Radio Okapi.
Bonne soirée Nabeto, Folkin Consommoussière. Okapi.
Nana bolojo matondo mingi pe na bisika mutina mutinda beke na kutinga bantangu na beti na ndinga kikungu pebe melanga ya ukonsumusi ya Afrika kena ntola kinzanduro. Na bantangu beta tubila ntite kisumbula kamyo musi ya kena kunataka mataji ya vidisaka luzingwa mutu mosi mpeme lodisa batu mingi na zandwa nene ya mbanza Mbujimayi ntendura nyoso beta zaba ya uti Paul Matindu. Mbala mingi yake fwana kabangwa na tatu sabna kutuba tikimbefu ya Ebola memana kasina yai ya mebasika awananti na betu mingi na kizunga ya Ekwator. Luyalu kena kusala nyusu samuti yao kumana na ngona na yao ya ntete jinga yao ya kila mbuto liole kena kutalaka mambu ya mavimpi. Mukembo ya kutunga ndo ya mpa kimonikisi anti ya Belgik awananti na betu wa Kongo Kinshasa salamaka bubi yai mpentumo na betu kuna vwanaka Jocelyne Musau Ponde ntendula tavwana Daniki na njita ya kideka samu kuzaba inti ya betu wa tubananda beka tuwa tafidwe makutu. Matundu jaka na benyo sa mebaka mana ikolongono ya vwana pena monyeka ya kemingi na tegitwa ya buende. Mutindu ya betu za bisaka ya umutu mose baka kalufwa mpe kumi na mose ankaka lualaka ngolo na kisumbula mose ya kamia saramaka bubi yae na baku wa janga zandwa nene ya mbanza Mbuji Mayi. Kamyo yai mazirisi avwanake na kunata matadi kwenaka kututa nzo musa baka na kuteka kabankisi. Na nsangu yai Paul Matindu ngeme katona kusulula tiestek ndala fina ya ke musa bantumo na beto kuna na bwala kimfumu ya Kasogi Yantal.
Bimbangi meza visa nde kisumbula yai mekuisa kusalama pamba veny imbe musi kuisaka kubakama na litoma. Kinatina yau zolaka kubaluka kansimpila veny yandi kwenaka kubule litoma na inzo musi ya bilongo to depo farmaceutique. Na visika yandi lutaka yau kudiataka bantu mingi inake kutekisa bilele mutumosi mekufwa tatu mebaka bamputa ya nene ntambwadi ya fioti ditoma mekufwa kimakulu bau mekuisa timasini mosi samuna kukatula ditoma bamfumi ya kizunga kuisaka mpi samuna kuzaba jambu ina mesalama.
Na ya metodela kimbefu ya Ebola ya kena kulomba katibaki ngantete bangona tatu samuna kutubati ya umemana ya mvimba kasi na ya mebasika awananti na betulu ya lutasala nyusu sabna kumanisa yao na bilumbu makumi ya natanu ya nteta kubasika na yao tala yai ndinga ya mbuto liole kena kutalaka mama vimpi tubaka bubi yai awanabwala kimfumu Kinshasa ya vwanaka nantola bantolisi ya banzo ya bantangu mbuta Felix Kabangi Numbi lombaka na bapandisangu yai na kupesa maboko na visala kulonga nkangu na kuzitisa mambo meta de la bunkete sabna yandi bunkete na bisika batu kena kuzingaka kile nkisi ya ngulu sabna kumanisa kimbefu ya ya Ebola betolandandi na kinzonzolo ya ino solenga.
Le défi que nous aurons sur les lieux, c'est d'abord un défi logique.
Mambo bete kevwana na yao, kele mambo metadi la bisadulu. Yao bete mekuza tuba, beto kena kuvingela na kimbuka ya bwala, bwala mpe na inda ya mvimba, ya ntete na ina metadi la bisadulu. Mpamba ve sektor ya jera, kele ntama. Ya kelomba, mbongo mpamba ve, beto ke kubika kifulu na ina metadi la Ebola. Maza kele ve, ya fwana kusala nyonso samu na kunata maza. Jambu ya nkaka kevwanda ya kusala nyonso, na ina metadi la kutula bantu sika mosi ya monikaka na gine mkangu kuzaka fwema samno kukonda madia ya kele mkangu kena kubimave beto kivwanda na lusadusu na ina metadi la madia kitezo mafunda makumi tanu ya bantu baki vwanda mingi kana beto mebwejila mabwala ya nkaka nandamu na beto ndongolo kele ya kusalisa beto kintwadi beto nunga kivuku yai
pour que nous puissions ensemble contenir cette épidémie.
Inavwanaka mbuta Felix Kabangi Numbi mbuta liyola nsi na betu kena kutalaka mamu mavimpi pina ndamu na yao ya kenzo abisolo ya IDPS na mbanzo Lumbashi melo marabanzo ya alualu na kupesa mpe maboko sabu na kutinda bandinga ya kena kulomba na nkangu na kujitandina sabu na kutita ntamukila kimbefu ya ya Ebola ya utavwanda mpila sabu na kupesa malungi na batu mingi kaka na ntangu wa fioti meza bisa mbuta astiamulunda ya seleka kalaka yanzo ya ya IDPS na Lubumbashi ya kena kutalaka mama masonga ya vwanape bantu wa batu ya nizabisaka nyoso yai na kinzo nzolo ya mkuni na beto jangandu ya kena mbanda Lubumbashi.
Pour notre part, dans le cas de la
Nandam Nabeto, Samna Mambo ya Mavimpi, IDPS, Kenakulomba, Naba Injo, Kusola Mansinga, Batinda Tanguyai, Naba SMS, Bandinga Nyusna Inchi, Nandinga ya officiel, Betubanza ti Konso de Buta, Bakena Telephone, Bakuza Baka, Bansanguyai, Virus Ebola, Yakele, Mbeni ya Mutu Nyoso, Betu Nyoso, Betufona Sala, Nabo Mosi, Samna Ukuza, Telimina, Kimbevo Yai, Betubaka ba malongi ya bunkete ya kuza zingila betukuza vukana betu sala na kumbu mosi ba injo ya kusola na nsinga pe ba mfumu bakuza baka lukano ya kulutisa bantango yai pe betukuza sadila kimvua manzingula inchi ya beto mingi mbudi na mindobudi na kuzaba kisala na bau
Kuzibu kabisa lusamu na kutunga nzo yampa kimonikisi anti ya Belgique awananti na veto lutaka na kilumba bubi ya awanambanza Kinshasa kele mbuto liole anti ya Belgique akmande deker buledaka mbuta remochi banda mbuto liole anti ya Belgique kena kutalaka nguwa kana kibanti ya nzenza ya tulaka ditadi ya yantete daniki na njita ntumo na veto na mukembo ya bizapisaka yao vwanaka Jocelyne Moussao ponde mpende solakati yandi
Bame pesa ntali ya bisalu bake salave, kasi ntumwa ya inti ya Belezika na Kongo Demokratika meza bisa, ya kele inzo kebwanda na zulu iya, bake tunga yao, na mafunda tanu ya bamete lekale, sika mekutana balabala liberasyon pe boulevard ya 30 juin, ya kele inzo ya ntete na felika, mpe ya iya na inza ya mvimba metuba, ntumwa ya Belezika, na kumonaka inzo na bao mekuma ya ntama, yao mesala ambasadi ya Belezika, kekuza baka inzo ya mona, bake kuza tunga yao, na balupangu ya ntama ya sabena, pe es en Bruxelles na inzo yai kekuza monikisa bisalu nyonsu ya Belezika visa kekuza tatamana na espasi Schengen ya kekuza sangisa sika mosi bisalu ya bantumwa ya Peiba mpe ya Luxembourg jambu ya ntete na inza metu bantumwa ya Belezika na RDC kama na ntumwa ya luyali ya Belezika Armand de Decker inzo ya mwona bake tunga kena kumonisa kikundi ya mbote kele kati ya mabwala nyonsu zole inzo ya bisalu ile meme ya Belezika kekuza tunga inzo yai
Daniki na njita matondo mingi pebidlo sabisu ntangu yae na mbanda New York wapi kimvuka ngemba ya oni lombaka bubi yae na baku manisa na ntulu nyosolu lendo ya bimpumbula BFDLR yanti ya Rwanda kena kulanda na kunata mavonga na ndamwa ST antoto na beta Kongo Kinshasa na lezo isu mosa ndima makabubi yae banti kuminatano ya kena kata kimvuka yae ya ngemba ya oni memonisa diaka luzolu na yao ya kutula ntuka na ntulu nyoso na kimvuka yai ya bimpumbula ba FDLR, sabu na banti yai ya kele musi ya dinaka ya baufwete kusala na ntolo nyoso, sabu na kuvutuka ngemba kieleka awa na Kongo Kinshasa, ya vwana pena kizunga nyoso wa mazanga nene ya ntoto na vitu Afrika. Nganji ya kele sektek musi ya kepene pene ya baraka betke na kivu yansi, kuna bambamu yambi mekuma kusalama mingi bilumbu yai, nchangu yai ya mepesama na ntodisi, ya bimvuka nkangwa kuna, na kutuba ntodisi ya bimvuka yai, ngonda musi ya melungave, kasi bamekanga kitezo wa batu makumi zoli na tadu, batu tatu mebakalufu wa kumi meluala bamputa ya ngolo, mpe bameiba bima batu mingi. Paul Matendo kepesa beti nchangu yai, ya mutak mateso wa mulendela, nkudi na beta radio umoja ya kena baraka.
Diambu ya msuka mesalama na mpipa ya mazonu na kuwa mfumo ya kimvuka ya Societe Civile ya Nganja, mutumusi ya minkiti ya wolo bakaka masasi na bwala ina, mpiba uibaka bima nyoso ya inzo na yandi mbuta wilonja wili, meso unadia kande banidi kuenda kati mbongo mingi ntalo na umeza banaven na kuwa kaka yandi, batuina kuibaka diaka na butiki ya tina inzo nkanda musi kuluta mposo zole bau kufaka bantu ya minkiti zole dikabu ya lukengule ya Nganja mekupikisa binati moto toba wewa na kutambula na nima ya ntangu makumi zole jaka bantuke kuteka malafu fete kumanisa na ntangu makumi zole na tatu samu na mfu ya sektori ina bimbumbulu ke kutambula na bawewa samu na kusala mambi ina mbuta mapangwa kaviona metelemisa nkangu samu na kumanisa jambu ina mfumu ya makesa na bwala lulimba mbaka dinaka musi tiba pulusi ya kufutula lukengulu na nkangu pina bima na bao
Paul Matendo Matondo mingtenge fwansi makikele bubi yae ya lukutaka na bambama manaka na Eden City na Uvira na Kivu yansi na dibaku yae bambama monisaka makamba myosu yake na kuzingaka na ntoto aruzi zibokotaka mingi na bimbeni yake na kukabula makanda mpe amekuma yakeleka nsamukila na yau bamelomba bamamu mingi na lulialu mpe na banti yanza sama kuvutuka ngemba keleka na ndambuna ya ntoto na beto sabu na yau beto landa yae ya ntolisa bamama ya libuna katolika mama Justine Chiringui tubaka na kinzo ndolo ya fistongoma.
Beto banzaka nde ntango mefwana samu na kubanza mutindu wa kufutula ndembama. Beto banzaka nde mambu mingi melukuma na ntango beto mpe fwana sala kimamosi. Beto nyoso ya kele awa, banyamulenge, barundi, bafuliru. Beto banzaka nde ya kele mbote na kusosa nguiza ni mpamba ve. Beto fwana ntango nyoso kuzinga kisika mosi. Sambu beto zinga kisika mosi ya fwana mbote, beto zonza bonso bantu ya dibuta mosi. Beto zavisa na babakala na beto mpe bana, baubika kunata inda kukonda nguiza ni. Beto kele na Kinzonzi samu na kufutula kimfumu ya mula matadi na in na meta la DGM, Direction Générale de la Migration, ANR, Agence Nationale ya Renseignement, Bwena Ndiaka, Nzetolo ya Bandilu, mingi na ntangu ya kezo la kufutuka bisalu ya mwifiti, bantu nyonso kwa na kutula maboko na kitalo ya bilanga, ya kuyundula bibulu mpe kuloba bambisi na mutindu ya mpa. Beto banzaka mpe, jambu ya nzetolo ya bambuta makesa, ya ba polisi mpe baina ya kizunga, samu bao bwela lukengu na kitini na beto.
Mpea fwana kuzabisa tekele kilende ya mfuma kizunga jetisaka mukemba ntuka lukutakanu ya bilumbu zole ya vukisaka kitezo ya bato makumi tanu na lusalusu ya ndo ya oni ya kena kutalaka mama banketo na ndama ST antoto na veto na lusalusu wa Jean Noel Mukundo betume mantaba ntamu yae na disu ngolo ya Michelin tuwa la tenga mupangi
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.